Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik, kita mulai. Sidang dalam perkara nomor 98 PUU 14 Romawi 2016 masih dalam rangka pemeriksaan pendahuluan dalam rangka perbaikan permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara pemohon silakan diperkenalkan siapa saja yang hadir.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang mulia. Pertama saya ingin memperkenalkan diri saya, Lintar Fauzi, selaku kuasa pemohon dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi. Dan sebelah kanan saya ada Bayu Segara, dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi sebagai kuasa pemohon. Adapun hari ini pemohon yang hadir adalah pertama Rian Muhammad, mahasiswa pascasarjana sebagai pemohon 5, Muhammad Rum Jibran selaku dosen sebagai pemohon 6, dan juga BEM Universitas Esa Unggul sebagai pemohon 10 yang diwakili oleh Yuinka dan Nadelis. Yang ke-12 ada Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta sebagai pemohon 12 yang diwakili oleh Farhan Hali, Aditya Rahman, dan Daun Twitton Purba. Selain itu ada juga hadir Saud Magita Sinaga selaku asisten dosen dan alumni pascasarjana sebagai pemohon 18. Terima kasih yang mulia.
Baik, berarti ada tambahan ya untuk ini?
Iya yang mulia, ada tambahan dari pemohon.
Dari pemohon ada tambahan, dan berarti ada, karena ada tambahan berarti harus ada penjelasan yang berbeda juga soal standing dan sebagainya ya. Tuh. Baik saudara, pada persidangan sebelumnya kita sudah mencermati permohonan saudara, dan ada beberapa hal yang dimintakan untuk perbaikan. Ya, kami sudah menerima perbaikan permohonannya, tapi sesuai dengan prinsip persidangan terbuka, silakan saudara jelaskan dulu pokok-pokok perbaikannya, apa saja yang sudah diperbaiki, silakan.
Baik yang mulia, hadir hari ini Bayu Segara sebagai kuasa pemohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Bhinneka Tunggal Ika. Yang terhormat Ketua Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, dalam sidang kedua ini seperti arahan yang mulia Hakim Konstitusi arahkan menyampaikan perbaikan sesuai dengan sidang pertama beberapa waktu lalu. Ada beberapa perbaikan yang kami lakukan yang mulia, diantaranya adalah terkait format pemberian kuasa seperti yang pernah disinggung dalam persidangan pertama, diserahkan perseorangan yang semuanya adalah pengurus dari FKK, di mana dalam perkara 31 PU garis miring 13/2015 tentang pengujian pasal 319, di mana menguasakan kepada pengurus FKK dan mahkamah memeriksa perkara dan memutus perkara dengan mengabulkan seluruh permohonan para pemohon, dan untuk kuasa kali ini dengan format yang sama yang mulia. Yang kedua yaitu terkait dengan susunan pemohon, ada beberapa penambahan pemohon dari pemohon 13 sampai dengan pemohon 19, yaitu pemohon 13 adalah badan eksekutif Fakultas Hukum dari Universitas Sahid yang diwakili oleh Reva selaku Ketua BEM yang mulia dan Marsa selaku Wakil Ketua BEM. Selanjutnya pemohon 14 yaitu adalah Wahyu Nugroho yang mulia selaku mahasiswa pascasarjana strata 3 Universitas Pejajaran. Selanjutnya pemohon mahasiswa FHU Sahid diantaranya adalah Aisyah Alfiana sebagai pemohon 15, Saudara Ronald sebagai pemohon 16, Astrid Remipas sebagai pemohon 13, dan selanjutnya dari alumni magister hukum alumni magister arsitek Universitas Trisakti yaitu Saud Sinaga sebagai pemohon 18, yang terakhir Bapak Idris Kamal selaku kepala departemen kemahasiswaan Universitas Senggolu sebagai pemohon ke 19. Yang ketiga adalah para pemohon memiliki kerugian konstitusional terhadap norma aqua seperti Wahyu Nugroho terhadap penerapan juridik internasional yang telah dijelaskan akan dibacakan nanti dalam poin alasan, dan Saud Sinaga yang telah dirugikan langsung sehingga bersangkutan harus mendapatkan predikat lulus terbaik hanya belum karena menyerahkan tugas sebagai syarat muncul di tengah-tengah semester dan hingga ini belum bisa mengambil ijazah hingga menyerahkan TOEFL asli yang mulia. Yang keempat adalah beberapa perbaikan alasan pemohon, di mana kami berangkat dari pemberlakuan norma yang terjadi akibat adanya pemaknaan kata dapat yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran konstitusional yang secara eksplisit tegas dijamin oleh konstitusi. Artinya terdapat problematika konstitusional terhadap norma aqua yang diuji, seperti apa yang selalu ditekankan oleh Majelis Hakim Konstitusi dalam putusan-putusannya. Biasa saja permohon berangkat dari problematika pemberlakuan norma sepanjang terhadap problematika tersebut disebabkan oleh norma dalam undang-undang yang memiliki isu konstitusional, sehingga apabila pemaknaan yang berbeda terhadap norma aqua menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan justru menjadikan inkonstitusional. Dan untuk mempersingkat waktu yang mulia, poin 1, 2, dan 3 pemohon anggap bacakan, dan izinkan kami membacakan poin 5, 6, 7 hingga selesai yang akan memakan sekitar waktu 20 sampai 25 menit yang mulia, karena merupakan inti substansi permohonan ini, agar kiranya apa yang kami bacakan dalam ini tercatat di salah sidang dan dapat menjadi informasi komprehensif yang dipahami oleh seluruh masyarakat umum dan masyarakat akademik khususnya, mengingat permohonan ini sudah menjadi pembahasan-pembahasan di isu di kampus-kampus yang mulia. Jadi yang poin kelima adalah penggunaan bahasa asing dalam perguruan tinggi di Indonesia, bahwa pertama aku dimohonkan para pemohon dalam pemberlakuannya di perguruan tinggi menjadi syarat wajib lulus mata kuliah TOEFL, ASEP, EAP dan lain-lain jenjang S2 Indonesia, S3, syarat wajib memenuhi jurnal internasional yang memenuhi syarat Scopus pada jenjang S3, di mana mewajibkan peserta didik memberikan syarat tersebut. Apabila peserta didik tidak memenuhi syarat diwajibkan tersebut, maka peserta didik tidak dapat mengikuti proses akhir sidang skripsi, tesis, dan disertasi. Bahwa penentuan kemampuan seorang peserta didik diawali oleh seorang warga negara akan masuk ke perguruan tinggi biasanya mengikuti TPA, tes potensi akademik. Tes potensi akademik merupakan tes psikologi yang mengungkap apa yang dicapai seorang secara intelektual. Karena mengungkap kualitas intelektual, maka tinggi rendahnya nilai-nilai TPA sering dihubungkan dengan tinggi rendahnya kejelasan. Selain itu, TPA digunakan untuk mengukur kegesitan mental seorang ketika berurusan dengan objek kata verbal, angka, gambar, figura. Secara psikologi percaya bahwa terdapat batas minimal tingkat kegesitan mental yang harus dimiliki seorang hingga ia berpeluang besar berhasil menangani masalah yang bersifat intelektual. Artinya menentukan kelayakan calon peserta didik masuk ke perguruan tinggi memiliki peringkat terbaik, dan kebawahnya dapat ditentukan melalui TPA ini. Bahwa setelah mengikuti TPA, calon didik harus mengikuti tes wawancara untuk mendapatkan memahami pribadian karakter komitmen calon peserta didik ada apakah sesuai atau dapat menyesuaikan dan nilai-nilai yang hidup dan berlaku di perguruan tinggi calon didik masuk. Selanjutnya, kedua tes tersebut sudah sangat relevan untuk dapat mengetahui kemampuan seorang, kelayakan seorang untuk dapat mengikuti pelajaran di perguruan tinggi tersebut. Kemudian serta calon didik dinyatakan lulus, peserta didik mendapatkan pendidikan mata kuliah, menjalani ujian semester dan ujian akhir untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik, lalu di akhir pendidikan menyelesaikan seluruh SKS yang tentukan. Maka terakhir peserta didik harus memenuhi syarat penelitian dan penulisan ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi dengan didampingi oleh pembimbing akademik, dan melalui tahap-tahapan yang pada akhirnya setelah hasil penelitian tersebut dinyatakan oleh para penguji dalam sidang akhir, maka peserta didik dinyatakan lulus layak menyandang gelar sesuai dengan jenjang yang diambilnya. Selanjutnya menjadi persoalan kemudian saat bahasa asing dalam hal ini menjadi dalam bentuk tes memenuhi skor yang menjadi syarat wajib peserta didik untuk mendapatkan memenuhi skor yang sudah ditetapkan oleh pimpinan universitas menjadi syarat yang menghambat peserta didik, di mana jika peserta didik belum bisa memenuhi skor yang diwajibkan tersebut, sementara peserta didik sudah menjalani dan memenuhi proses pendidikan menjadi terhambat untuk bisa masuk proses akhir yang sidang yang mulia. Hal ini jelas melanggar prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi, di mana norma aqua tidak mewajibkan penggunaan bahasa asing Inggris dalam perguruan tinggi Indonesia. Dalam norma aqua pengaturan tersebut, penggunaan bahasa asing memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi. Yang kedua, bahasa asing digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, bahasa asing digunakan untuk mendukung kemampuan bahasa asing peserta didik, lebih spesifik tiga unsur, yaitu dapat pada satuan pendidik tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Artinya tidak ada kewajiban yang diatur dalam norma aqua terhadap penggunaan bahasa Inggris. Selanjutnya, terkait dengan kewajiban terhadap penggunaan bahasa asing dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan mulai dari pasal 26 sampai pasal 39 dan tidak diatur yang mewajibkan penggunaan bahasa asing pendidikan nasional bahwa peningkatan kemampuan bahasa asing merupakan kebutuhan profesional yang dimiliki oleh peserta didik dan seharusnya perguruan tinggi dapat menempatkan mendudukkan pembelajaran bahasa asing dalam porsi yang tepat dengan metode efektif yang meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memaksakan yang mengakibatkan banyak peserta didik tidak dapat bisa sesuai dengan yang diinginkan hanya dengan penguasaan bahasa asing. Selanjutnya yaitu penggunaan bahasa asing dalam pasal akuo dapat dimaknai sebagai syarat hasil penelitian kreativitas akademi dosen terbitan dalam jurnal internasional bereputasi atau terindeks sebagai syarat wajib kelulusan publikasi jurnal bagi mahasiswa S1 S2 terdapat dalam surat edaran Dikti pada tahun 2012 dengan nomor 152/ET/T/2012 perihal publikasi ilmiah. Surat tersebut berlaku terhitung setelah tanggal 2012 Agustus sebagai orang hukum yang memahami ilmu perundang-undangan. Berbentuk surat edaran tersebut tidak jelas apakah surat keputusan atau surat edaran. Kalaupun diketahui surat edaran dan inisial huruf F tersebut, pertama tidak dicantumkan judul surat dengan surat edaran. Kedua, surat edaran pada dasarnya berisi himbauan untuk diketahui halayak banyak orang, bukan berisi hal yang sifatnya mengatur. Ketiga, surat edaran memiliki daya ikat seperti peraturan. Dan keempat, surat edaran tidak ada di dalam hierarki tata urutan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pijakan untuk membuat peraturan. Namun dalam praktik surat edaran tersebut mengatur dan mengikat pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, ketentuan secara khusus mengenai jabatan fungsional dosen dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan bersama antara Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 4/8/PB/2014 dan Nomor 24/2014 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan Menteri Pemberdayaan gunaan aparatur negara reformasi birokrasi nomor 17 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 46 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya dalam pasal 29 ayat 3 dinyatakan rektor kepala memiliki ijazah doktor S3 atau yang sederajat memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan jurnal internasional terakreditasi ijazah magister 2 derajat harus memiliki karya ilmiah publikasi jurnal internasional sedangkan untuk profesor harus memiliki ijazah doktor S3 atau yang sederajat paling singkat 3 tahun setelah memperoleh ijazah doktor karya ilmiah dipublikasi pada jurnal internasional bereputasi. 4 memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat 10 tahun. Peraturan bersama ini tidak berlaku surut pasal 42 sehingga tidak dapat diberlakukan bagi dosen sesuai dengan jenjang jabatan fungsional terakhir sebelum peraturan bersama ini ditetapkan. Selanjutnya bahwa dalam ilmu perundang-undangan peraturan memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang diakui secara de jure di dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Surat edaran tidak ada dalam hierarki tersebut dan pada hakikatnya tidak memiliki daya ikat serta berisi menghimbau saja bukan hal yang sifatnya mengatur tapi dalam praktik di Indonesia telah terjadi kesalahpahaman jadi surat edaran tentang syarat kelulusan studi S1, S2, S3 semestinya batal dihukum dan syarat rektor kepala cukup berijazah doktor disertai dengan jurnal nasional yang terakreditasi. Selanjutnya yaitu bahwa ketentuan normat mengenai syarat kelulusan studi S2 S1, S3 maupun syarat lulusan jabatan fungsional memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar. Pertama, bagaimana ketika telah menyelesaikan riset disertasi hanya saja publikasi jurnal internasional ini yang belum, sementara untuk publikasi jurnal internasional baik yang bereputasi maupun track scopus membutuhkan waktu yang lama untuk proses review, belum juga antrian yang panjang dalam waktu yang bersamaan. Kedua, dalam rangka pengurusan jabatan fungsional dokter dari lektor ke lektor kepala ataupun rektor ke guru besar, selain antrian panjang lintas negara yang memiliki kepentingan sama juga faktor usia dosen yang akan naik rektor kepala maupun guru besar menjadi terhambat ketika sudah usia tua. Memang dapat diakui bahwa semakin tua usia seseorang khususnya dosen maka ilmunya semakin matang. Itupun kalau dosen yang bersangkutan produktif dan selalu mengembangkan keilmuan. Ketiga, syarat publikasi jurnal internasional telah dimanfaatkan oleh oknum lintas negara sebagai celah untuk melakukan kejahatan yang kemudian diistilahkan sebagai predator jurnal. Bagaimana perlindungan negara terhadap kejahatan ini? Langkah-langkah apa saja yang telah akan diantisipasi proteksi oleh negara terhadap kasus ini, baik kasus yang sudah dialami oleh para calon guru besar telah terjebak dalam lingkaran predator jurnal maupun potensi untuk masuk dalam predator jurnal bagi dosen lainnya. Selanjutnya yaitu bahwa dunia akademik jurnal itu abal-abal telah tebaran penulis alamat lembaga penelitian jurnal ternyata tidak terdeteksi keberadaannya. Kalimat yang paling menarik, minat penulis di jurnal baru misalkan jurnal Index, Scopus, Procus, EBSCO, ESI, Web of Knowledge dan lain-lain pada jurnal abal pun dapat diindeks di website mengindeks. Namun demikian website mengindeks ini akan menolak melanjutkan indeks jurnal yang terbukti abal, sehingga tidak heran kalau kita bisa menemukan artikel di Scopus yang mencantumkan informasi jurnal ini di indeks. Hanya tersebut telah diperkuat oleh seorang pustakawan yang bernama Pustakawan Amerika Serikat Nelson, penulis artikel yang jurnal pemangsa dengan judul Predator Publisher Incorporating Open Access yang diterbitkan di jurnal Nature Volume 489 issue 179 September 2012. Adapun list Predator Jurnal sudah baru terdeteksi sebagaimana terlampir dan masih membuka kesempatan untuk dibentuk Predator Jurnal kemudian hari. Selanjutnya adalah akan impor guru besar yang sudah digulirkan. Pertanyaan mendasar, apakah guru besar asing apabila masuk ke tiap perguruan tinggi termasuk tawaran jabatan rektor melalui seleksi tersebut sesuai dengan platform pendidikan Indonesia yang mengutip istilah von Savigny, ekspon mazhab sejarah dalam aliran filsafat hukum dengan jiwa bangsa Indonesia itu sendiri.
Ya, kan, kalau ini masalah lain ya.
Iya. Selanjutnya adalah mengutip dalam tulisan yang dibuat oleh akun Facebook Tips, jurnal abal-abal menjadi peluang bisnis menggiurkan bagi para mafia publikasi dan malapetaka bagi calon profesor. Bagi mafia publikasi, mereka cukup dengan menyewa web space dan bisa langsung membuat ratusan jurnal online. Mereka mendeteksi email terpublikasi di internet kemudian mengirimkan pesan dengan menawarkan publikasi yang cepat plus proses yang sangat sederhana. Celakanya, jurnal abal ini menjadi malapetaka bagi dokter yang berkeinginan mencapai gelar profesor. Mereka menjadi tumbal karena hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal abal tidak dinilai oleh dikti sebagai syarat pemenuhan kenaikan pangkat jabatan guru besar. Kondisi ini dipicu oleh ketatnya persaingan publikasi di jurnal ternama. Publikasi di jurnal ilmiah terkenal yang memiliki reputasi bagus menyita waktu 4-6 bulan proses review, kemudian secara resmi dipublikasikan 3-6 bulan berikutnya. Namun demikian, jurnal yang sampai pada tahapan ini hanya sebagian kecil dari ribuan artikel lain yang antri, sehingga tidak jarang penulis yang kecewa. Baru seminggu artikelnya disubmit langsung oleh balasan bahwa dengan sangat menyesal editor jurnal tidak bisa melanjutkan proses review karena ketatnya persaingan artikel lainnya yang antri. Selanjutnya yaitu dengan terhambatnya calon dokter untuk dapat segera lulus padahal telah selesai riset disertasinya, tinggal ujian dan menunggu publikasi jurnal internasional sebagai persyaratan kelulusan. Sementara informasi hasil review sampai diterimanya naskah dan terbitnya membutuhkan antrian bertahun-tahun. Calon dokter yang sebenarnya sudah berpredikat dan berkapasitas dokter akan menjadi hambatan untuk mengembangkan diri kemudian. Hal tersebut juga dalam proses pengurusan jabatan fungsional rektor kepala dengan embel-embel publikasi internasional. Terhambat pula calon dokter ataupun yang berprofesi dosen untuk berkarya mengembangkan keilmuannya. Selanjutnya yaitu pada akhirnya apabila dirunut secara konstitusional, hambatan tersebut telah jelas merugikan hak konstitusional warga negara sebagaimana tertuang di dalam pasal 28C ayat 1 Undang Dasar 45 dianggap dibacakan. Lanjut yang keenam adalah norma aquo bertentangan dengan konstitusi bersyarat. Selanjutnya yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perjalanannya telah memainkan beberapa peran yang sangat mulia untuk mewujudkan keadilan substantif di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa dalam memutus perkara, menurut Ahmad Rustandi dalam buku Mahkamah Konstitusi dalam tanya jawab halaman 213 menjelaskan ada tiga jenis amar putusan. Yang pertama adalah tidak dapat diterima, yaitu apabila permohonan tidak mempunyai legal standing atau MK tidak mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutuskan permohon.
Selanjutnya, saya kira kalau itu sudah semua tahu itu ya, itu tidak usah dibacakan itu.
Iya,
itu kan ditolak, kalau dikabulkan alasannya ini tuh sudah ada. Iya. Yang berikutnya yang lebih substansial apa? Coba teruskan. Kan itu kan apa? Amar putusan itu kan yang Anda maksudkan itu. Kalau ditolak begini, kalau dikabulkan begini, kalau dinyatakan tidak dapat diterima begini itu kan?
Ya, mungkin bisa dilanjutkan yang mulia.
Silakan.
Poin ke-6.8 bahwa kata dapat yang dimaknai suatu pilihan dalam turunannya atau peraturan di bawah undang-undang seharusnya tidak boleh membuat hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi menjadi terhambat dan terlanggar. Poin 6.9 bahwa pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dapat pula berangkat dari adanya pemberlakuan dari norma yang diujikan karena menimbulkan ketidakpastian hukum yang seharusnya dijunjung tinggi dalam dalam suatu negara hukum, seperti dalam putusan MK nomor 33 garis miring PUU angka Romawi 14 garis miring 2004 paragraf 3 12 halaman 36 sampai 37 menyatakan, menimbang bahwa dalam praktiknya Mahkamah Agung ternyata menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Terlepas dari dikabulkannya atau ditolak ke permohonan yang dimaksud, terhadap keadaan tersebut telah timbul silang pendapat baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum tentang apakah jaksa penuntut umum berhak untuk mendapatkan salinan resmi. Hubungi kepanitraan dan mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, Mahkamah memandang penting untuk mengakhiri silang pendapat yang dimaksud. Poin 6.10, bahwa pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi bersifat normatif, di mana norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan norma undang-undang dasar 1945, namun dalam perkara nomor 33 garis miring PUU angka Romawi 14 garis miring 2016 pada paragraf 3.14 mengatakan bahwa menimbang bahwa seluruh pertimbangan hukum di atas Mahkamah memandang penting untuk menegaskan kembali bahwa norma pasal 263 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1981 adalah norma yang konstitusional. Sepanjang tidak dimaknai lain selain bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya dan tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. Pemaknaan berbeda terhadap norma aquo akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang justru menjadikannya inkonstitusional. Untuk itu, Mahkamah perlu menegaskan bahwa demi kepastian hukum yang adil, norma pasal 236 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 1981 menjadi inkonstitusional jika dimaknai lain. Poin 6.11, bahwa dalam perkara nomor 33 garis miring PUU angka Romawi 14 2016, pasal yang diujikan adalah problematika yang berangkat dari pemberlakuan norma yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan ketidakadilan, sehingga Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan bahwa norma aquo adalah norma yang konstitusional sepanjang tidak dimaknai lain selain secara eksplisit tersurat dalam norma aquo. Oleh karenanya Mahkamah menerima dan mengabulkan permohonan pemohon. 6.12, bahwa dalam norma aquo, bahasa asing dapat digunakan di perguruan tinggi untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Dalam pelaksanaannya, diwujudkan dalam surat keputusan rektor di berbagai perguruan tinggi di dalam negeri, menjadi suatu syarat wajib yang harus dipenuhi oleh peserta didik dengan skor yang sudah ditentukan masing-masing penyelenggaraan perguruan tinggi. Poin 6.13, bahwa syarat yang diwajibkan tersebut yang tergantung dalam surat keputusan rektor merujuk pada norma aquo dengan sistem yang berbeda-beda. Ada yang menerapkan syarat wajib tersebut sebagai diawali saat seleksi masuk perguruan tinggi, ada yang meluluskan calon peserta didik masuk syarat wajib memenuhi skor TOEFL, ICIPT atau IEP dan lain-lain dalam jangka waktu yang diberikan oleh perguruan tinggi dengan konsekuensi tidak dapat mengikuti sidang akhir seperti skripsi, tesis, disertasi jika belum memenuhi minimal skor bahasa yang ditentukan. Bahkan ada juga perguruan tinggi yang tidak memperbolehkan peserta didik yang sudah menyelesaikan proses belajarnya atau sudah wisuda mengambil ijazahnya. Poin 6.14, bahwa pemberlakuan syarat wajib penggunaan bahasa asing dalam perguruan tinggi seperti TOEFL, ICIPT atau IIP dan lain-lain maupun ujian bahasa Inggris menjadi syarat wajib bagi peserta didik untuk dapat masuk dan lulus dari perguruan tinggi. Padahal untuk dapat menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi, peserta didik diwajibkan untuk dapat membuat suatu penelitian terhadap permasalahan-permasalahan yang terkait dengan jurusan yang diambilnya dalam bentuk karya tulis ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Lalu kemudian hasil penelitian itu harus dipertahankan di hadapan penguji. Hal tersebut membutuhkan kemampuan peserta didik untuk dapat menguasai ejaan-ejaan yang disempurnakan seperti EYD serta bagaimana menuliskan bahasa Indonesia yang baik dan benar dibandingkan dengan kewajiban memenuhi syarat skor TOEFL, ICIPT atau IIP dan lain-lain yang isinya terkait tentang penguasaan listening, comprehension dan vocabulary, grammar, struktur, reading, conversation, composing skill yang kurang memiliki
korelasi yang signifikan terhadap proses penulisan karya ilmiah peserta didik dibandingkan dengan penguasaan terhadap EYD. Kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh peserta didik yang utama menyelesaikan tugas akhir adalah ujian kemahiran berbahasa Indonesia atau kita kenal dengan UKBI. Poin 6.15, bahwa sejalan dengan para pemohon, Kepala Badan Pembinaan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Dadang Suhendar, pada saat menerima para pemohon di kantor BPPB Kemendikbud Republik Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 11 waktu Indonesia Barat, dalam diskusinya, Kepala BPPB menyatakan kesamaan gagasan terkait dengan ujian kemahiran berbahasa Indonesia yang seharusnya diterapkan bagi para peserta didik di perguruan tinggi yang ada di dalam negeri. Poin 6.16, bahwa dengan dilepasnya pemaknaan kata dapat, terdapat penggunaan bahasa asing di perguruan tinggi di dalam negeri mengakibatkan munculnya syarat wajib untuk dapat masuk dan atau lulus dari perguruan tinggi yang dituangkan dalam SK Rektor sebagai pimpinan penyelenggaraan perguruan tinggi, sehingga banyak warga negara Indonesia yang mengalami kerugian dalam memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya adalah bentuk hilangnya perlindungan negara atau pemerintah seperti apa yang dimaknai dalam pasal 281 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan perlindungan
i itu ya.
Ya, yang mulia.
Enggak ada pasal 281, 28I.
Iya, maaf yang mulia, pasal 28I ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Saya lanjutkan yang mulia. Poin 6.17, bahwa kemampuan calon peserta didik dan atau peserta didik yang memiliki kemampuan yang tinggi baik
saya
dalam profesi.
Saya kira ini masih keberatan soal TOEFL dan sebagainya itu ya. Itu ada ya, kesamaan iya kan yang coba 6.18 nya itu apa yang mau Anda katakan itu yang
ya masuk dalam poin 6.18 bahwa hal ini jelas merupakan persoalan konstitusional di mana pemberian jaminan pendidikan oleh konstitusi untuk segala jenjang tidak dipatasi hanya untuk jenjang S1 menjadi terlanggar akibat adanya pemberlakuan syarat wajib TOEFL, ICPT atau IEP dan jurnal internasional yang bersumber dari norma AQUO yang tidak memberikan batasan atau syarat mencerminkan bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Poin ketujuh, saya masuk poin ketujuh yang mulia. Norma AQUO bertentangan dengan syarat inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 28C ayat 1, pasal 24C ayat 2 dan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Poin 7.1, bahwa dalam konsep negara, hukum yang tertuang dalam konstitusi, fit pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, harus mampu menjaga hak-hak warga negaranya. Negara hukum Indonesia memiliki peran yang kuat bahwa pemerintah dijalankan berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan. Poin 7.2, bahwa pemaknaan negara hukum oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 25 garis miring PUU Angka Romawi 8 garis miring 2015 halaman 191, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa prinsip
ya,
bahwa
itu sudah jadi putusan ya,
ya itu
tidak usah dibacakan lagi, saya kira itu semua sudah yang jadi poinnya. Artinya apa? Poin yang Anda mau dapatkan dari situ apa? Terus tidak boleh dijalankan oleh kekuasaan kan itu poinnya yang mau Anda tekankan kan?
Mungkin langsung masuk ke itu yang mulia ya.
Iya, itu sebenarnya ya itu yang saya mau ini kan mau tanyakan karena ini masih bergulat dengan persoalan. Ya, tapi teruskan dulu ya, silakan dengan petitum.
Saya langsung bacakan petitum. Ya. Selanjutnya poin terakhir yaitu petitum, berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti yang terlampir, maka pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji material sebagai berikut. 1. Mengabulkan seluruh pemohon permohonan pengujian undang-undang yang diajukan pemohon. Kedua, menyatakan bahwa pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu apabila sepanjang dimaknai dijadikan syarat wajib yang menghambat proses pendidikan peserta didik dan atau kelulusan peserta didik pada semua jenjang pendidikan. Ketiga, menyatakan bahwa pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta bersyarat atau apabila sepanjang dimaknai dijadikan syarat wajib yang menghambat proses pendidikan peserta didik dan atau kelulusan peserta didik pada semua jenjang pendidikan. Keempat, menyatakan bahwa pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan terhadap perasa dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta bersyarat, yaitu apabila sepanjang dimaknai dijadikan syarat wajib yang menghambat proses pendidikan peserta didik dan atau kelulusan peserta didik pada semua jenjang pendidikan. Kelima, memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pemohon untuk dimuat dalam berita negara atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian penyampaian kami yang mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kiranya yang mulia Majelis Hakim Konstitusi dapat melihat permohonan ini sebagai upaya positif kami para pemuda-pemudi yang ingin mendudukkan penggunaan bahasa asing dalam ruang pendidikan di perguruan tinggi pada proses dan tempat yang tepat untuk mendukung kemajuan peserta didik namun tidak melanggar konstitusional pemohon dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ya tentu Mahkamah akan mempertimbangkan setiap permohonan sama ya. Jadi tidak perlu ada keraguan mengenai soal itu. Cuma masalahnya kan justru karena itulah maka Anda dimintakan untuk melakukan perbaikan kan begitu. Nah iya, karena saudara sudah memberikan perbaikan, inilah yang nanti akan kami sampaikan kepada apa namanya, kepada pleno nanti. Tapi sebelum itu apakah ada pertanyaan lagi yang mulia? Ada. Iya. Sebenarnya sih memang saudara kelihatan sudah berusaha untuk menjawab pertanyaan penting dari Mahkamah ya dalam persidangan pendahuluan sebelumnya, yaitu bahwa yang menjadi persoalan itu adalah memang norma yang inkonstitusional gitu, bukan terapannya dalam berbagai anu itu. Tapi kan ya saya melihat masih tetap yang jadi persoalan ada SK rektornya yang saudara masalahkan, kemudian ada putusan peraturan bersama atau apa itu ya, itu yang kemudian jadi ini yang jadi menjadikan itu wajib. Kan normanya tetap mengatakan dapat tapi diterjemahkan seperti itu, tapi saya nggak melihat apakah sudah pernah dilakukan upaya hukum terhadap itu. Tapi itu adalah persoalan yang lain ya, itu mungkin tempatnya bukan di bukan yurisdiksi Mahkamah ini tapi mungkin di tempat lain, itu adalah soal lain. Tapi kan itu adalah terserah kepada saudara pemohon untuk menyampaikannya. Nah, jadi perbaikan ini akan segera kami sampaikan kepada pleno permusyawaratan hakim. Nah, sekarang berdasarkan apa yang sudah kami terima, saudara itu mengajukan bukti dari pertama dari P1 sampai P34. Itu betul ya? Itu sudah kami verifikasi, sudah diverifikasi dan bisa disahkan. Kemudian ini ada tambahan lagi dari P35 sampai dengan P51 yang diterima oleh Mahkamah tanggal 16 November. Ya,
betul? Ya, yang mulia. Benar yang mulia.
Ini juga sudah diverifikasi oleh kepanitraan Mahkamah dan dapat disahkan. Demikian saudara pemohon. Jadi ini akan kami sampaikan sekali lagi kepada rapat pleno permusyawaratan hakim. Dan bagaimana kelanjutannya, bukan kami tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan itu, nanti terserah kepada musyawarah dari RPH yang akan menentukan kelanjutan dari permohonan ini. saudara-saudara tinggal menunggu kabarnya saja. Ya, kalau diteruskan berarti mungkin nanti akan ada persidangan berikutnya. Kalau tidak, tapi sekali lagi itu bukan kami yang menentukan ya. Demikian. Ada lagi yang mau disampaikan?
Cukup yang mulia.
Cukup ya. Baik, dengan demikian maka persidangan selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.